Yusak bab rolas. Pratelan bab poro ratu kang teluk. Iki asmane poro ratu ing nagoro kang dikalahake dening wong Israel, lan kang diejeki nagarane, ono ing sabrangi pengawan Yarden sisih wetan, wiwit ing kali Arnon tutuk ing gunung Hermon, sarto saindenging Araba Yordan sapengetan. Sang Prabu Sihon, ratune wong Amori, kang akedaton ana ing kutha Hesibon. Wewengkone wiwit ing Aroer ing pinggiring kali Arnon, ing saparone kali iku, kawuwuhan saparone tanah Gilead, tutuk ing kali Yabok, tapel watese daerah Bani Amon. Tuin kang uga mbawahake Araba Yordan, tutuk ing sisih wetane Telaga Kinerot, lan tutuk ing sisih wetane Sagara Araba, yaiku Sagara Asin ing penere Bet Yesimot. Lan ing sisih kidul nganti tutuk ing ngisore peperenging Gunung Pisga. Banjur telatai Prabu Og, ratu ing Basan, panunggalane wong Refaim. Ratu iku akedaton ana ing Asitarot lan ing Edrei. Wong kone ngacai ing Gunung Hermon, ing Salka lan ing satanah Basan. Kabeh tutuk ing daerah wong Gesur lan wong Maaka. Apa dene saparone tanah Gilead tutuk ing telatai Prabu Sihon, ratu ing Hesibon. Iku wis padha dikalahke Nabi Musa, abdine Sang Yehuwa, karo wong Israel. Lan tanah iku banjur diparingake dening Nabi Musa, abdine Sang Yehuwa, marang wong Ruben lan wong Gad, lan saparone taler Manase minangka darbee. Iki pratelan bab para ratuning nagara kang padha dikalahake dening senopati Yusa lan wong Israel ana ing sakulone pengawan Yarden, wiwit ing Baal Gad ana ing lebak ing Gunung Libanon, tutuk ing pagunungan Gundul, kang munggah ing penere Seir. Nagara iki diparingake Sang Yusak marang para talere Israel, minangka darbee miturut pandumane dewi-dewi. Ing pagunungan, ing daerah pagunungan, ing Araba Yordan, ing peperenging gunung, ing Ororo Samun, lan ing tanah Negeb, yaiku ing nagarane wong Het, wong Amori, wong Kanaan, wong Feris, wong Hewi, lan wong Yebus. Ratu ing nagara Yeriko siji, ratu ing nagara Ai, kang sanding ing Betel siji, ratu ing Yerusalem siji, ratu ing nagara Hebron siji, ratu ing nagara Yarmut siji, ratu ing nagara Lake siji, ratu ing nagara Eglon siji, ratu ing nagara Geser siji, ratu ing nagara Debir siji, ratu ing nagara Geder siji, ratu ing nagara Horma siji, ratu ing nagara Arad siji, ratu ing nagara Libna siji, ratu ing nagara Adulam siji, ratu ing nagara Makeda siji, ratu ing nagara Betel siji, ratu ing nagara Tapuah siji, ratu ing nagara Hefer siji, ratu ing nagara Afek siji, ratu ing nagara Lasaron siji, ratu ing nagara Madon siji, ratu ing nagara Hazor siji, ratu ing nagara Simron Meron siji, ratu ing nagara Aksaf siji, ratu ing nagara Taanak siji, ratu ing nagara Megido siji, ratu ing nagara Kedesi siji, ratu ing nagara Yokneam ing sacedhake Gunung Karmel siji, ratu ing nagara Dor ing tanah pagunungan Dor siji, ratu ing nagara Goyim ing Gilgal siji, ratu ing nagara Tirsa siji. Dadi gunggunge para ratu mau kabeh 31.